na kintu kinini leta y'Uburundi yovuga kuko ntiyari muri iyo nama, ariko gusa icyo yabonye nuko rujya rwandiko kwa bajya abanyepolitiki bari Arusha, ahanini ingorane bashikirije zitasa n'ibyabuzwe kuko baza kwiga kuko tubumva umenga ntibemera amatora, ntibemera ibwirizwa nshingiro, ntibemera umugwise ni bashizweho, urumva yuko ibyo nabyo biteye kubiri n'ingendo leta
mu migambwe ritaze iyo mishikirano. Hariho imigambwe yatangaje ko izoja mu biganiro, ariko hariho n'indi yavuze ko itazoja mu biganiro. Hakaba kandi ntiyavuze ko iyoja mu biganiro ari uko impunzi zose zibanje gutahuka. Izo zo mwavyakiriye gute?
Icyo ni icyumviro cy'imigambwe, umugambwe n'uburenganzira bwayo kwiyumvira cyangwa ko ikindi, ariko nababwira yuko kuri leta y'u Burundi amarembo aruguruye, umurundi akeneye gutaha yotaha. Ngufi ingorane z'ubutungane nawe yobanza guca mu butungane, ikintu cyo kigakemurwa. Ibisigaye nabyo leta ikibandanya imirimo yayo kuri kwame abenegihugu bari ku kivi.
Bitekanije ko umwunganizi Benjamin Mkapa ashikiriza urwandiko eka abategetsi bo mu ntara eka n'abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'Afurika. Ikintu mwiteze ayo mashyirahamwe azokorana iki?
Nta kintu gihanitse leta yiteze, turindiye ibyo bazoshika ko hama ntitwabibona icyo bashyize ko tuzobira natwe icyo tubivuze ko ariko nawogere icyo avuze ku kintu kitaraba.
Iyi mishyikirano y'Abarundi batanguye hari haheze nk'imyaka umwaka urenga n'igice ntacyo yavuyemo. Ku bwanyu abanyapolitiki b'Abarundi bariko bararondera inyishu z'ibibazo by'u Burundi, iyo nzira y'imishyikirano iyo inzira nyayo ikwiye cyangwa ntikwiye ko Abarundi bonyine bo kwicara hamwe?
Icyavuyemo ni icyo nyine.
Ni ikihe?
Ni icyo nyine. Icyavuyemo ni icyo nyine.
Ni ukuvuga?
None ibikorwa aho bigezeho ntubibona.
Ku bwanyu ikintu cyotuma abanyapolitiki bose bose bakuje hamwe eka bakavuga rumwe no ku nzira y'amatora cyangwa mu kwitegura amatora, cyo bankiki?
Biragoye ko abanyapolitiki bavuga rumwe mu bijyanye na politiki. Isi yaba yabaye ijuru nahise n'izofu ibaye ijuru. Twebwe icyo leta y'u Burundi isaba ni uko abahunze batahuka, abifuza gukora politiki bakaza bakayikora mu Burundi, kuko politiki yo mu Burundi ntizokorerwa hanze. Hanyuma leta y'u Burundi icishije ku cyifuzo cy'abenegihugu yarafashe inzira itagisubira inyuma yuko abifuza gushikira ubutegetsi bazoca mu matora. Ubu rero leta iri kwitegura kugira ngo amatora mu 2020 azogende neza, ikayiboneyeho akaryo ko gutumira Abarundi bose babyifuza kuyitegurira.
Hari ibyashyikirijwe aho ibyo biganiro bisa n'ibihagarariye, hariho imirwi yatangaje ko eka hariho n'Abarundi benshi bavuze ko bafite ubwoba ko hashobora kuba hari imirwi yoca ifata ibigwanisho. Izo bintu leta yazakiriye gute?
Leta iri mu nzira y'amahoro, ariko uzozana n'inzira y'ingwano urumva leta izomwivuna nta kundi. Ngabo twizeye yuko Abarundi batahura ko turi mu nzira y'amahoro, ngayo umuntu atewe arivuna. Nihagera rero abaza mu nzira z'inguvu leta izobakira uko baje.
Hari n'abasabye cyane cyane abo babitabye ibyo biganiro bari basabye ko bubaha ubundi muhuza n'inyishu ku bibazo bitandukanye abanyapolitiki mu Burundi. Mu kigihe
amaherezo y'inzira ni mu nzu nk'uko twayivuze, impera n'imperuka izoba byose byitwa ibiganiro bizotegekwa gutaha i Burundi. Ubutaho gusigara ko kubanza nibaza yuko izo kugwa byose zokogwa mu ntumbero yo kuraba ingene ibyo kurikira bijyanye na politiki bya ibiganiro cyangwa ibindi bijyanye no gutegura amatora n'akazoza k'igihugu byo kwigirwa mu Burundi bikigwa n'Abarundi, n'ubwira icyo atereye cyangwa afasha akagifasha biriko bibera mu Burundi.
Pasiteri Ntarwani, umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi, akaba n'umuvugizi wa leta, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze gushimwa.